Bună dimineața, astăzi e vineri 14 mai, la microfon Vasile Botnaru
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. De la veghetorii meteo aflăm astăzi că vom avea parte mai curând de un cer închis cu foarte posibile precipitații, mai cu seamă în nord și în centru, unde va ploua probabil.
La Chișinău, pe un timp mai mult posomorât, sunt prognozate plus 23 de grade față de plus 21 în extremitatea nordică a țării și plus 26 în sud.
Hai să vă spun cu ce ne ocupăm astăzi. Europa mai mult decât crezi este sloganul pe care l-ați văzut probabil și dumneavoastră imprimat pe caroseria unui autobuz. Slogan care vrea să semnaleze decalajele dintre euroaspirațiile și europromisiunile autorităților și eurosperanțele fiecărui individ în parte, care în mod firesc își dorește beneficii imediate de pe urma promisei eurointegrări. Deci, despre mitul european. În regia moldovenească discutăm în această dimineață cu deputatul, politologul și diplomatul Oleg Serebrean.
La unison cu tema interviului nostru matinal este și rubrica Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan își oprește privirea asupra eurotomberoanelor. Veți mai asculta și jurnal de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanul despre orașul în care nimeni nu poate trage ușa după el.
Dar mai întâi știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Rămânem în nota europeană. Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Füle, se va afla astăzi și mâine la Chișinău. În iulie, Republica Moldova va beneficia de un credit de aproape 90 de miliarde de dolari din partea Fondului Monetar Internațional, iar cancelara germană Angela Merkel a avertizat că eșecul monedei unice va fi și eșecul Uniunii Europene. Acestea sunt știrile dimineții. Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Füle, se va afla astăzi și mâine la Chișinău. Într-o declarație postată pe pagina sa de internet, Comisarul European spune, printre altele, că Moldova trebuie să culeagă roadele unei relații mult mai strânse cu Uniunea Europeană prin semnarea unui acord de asociere. În iulie, Republica Moldova va beneficia de un credit de aproape 90 de miliarde de dolari din partea Fondului Monetar Internațional pentru consolidarea bugetului și a rezervelor valutare. Anunțul a fost făcut la încheierea misiunii FMI la Chișinău, joi, ocazie cu care s-a constatat că la nivel macroeconomic, Republica Moldova înregistrează rezultate mai bune decât era prevăzut. Într-un interviu acordat Europei Libere la Berlin, premierul Vlad Filat a spus că actuala criză constituțională se poate rezolva numai printr-un compromis cu comuniștii. Se pare că premierul Vlad Filat este dispus acum să renunțe la ideea alegerii președintelui prin vot direct. Suporterii fostului președinte kirghiz Kurmanbek Bakiev au luat cu asalt și au pătruns în sediile puterii locale din trei orașe din sudul țării, Oș, Jalalabad și Batken. Demonstranții cer reinstalarea în funcții a guvernatorilor dați afară după fuga lui Bakiev. Ministrul interimar al apărării a fost trimis la Oș, iar premierul Roza Otumbaeva a declarat că nu va ceda. Republica Belarus a rechemat ambasadorul din Kirghizistan invocând motive de securitate. Fostul președinte kirghiz Bakiev s-a refugiat în Belarus după ce a fost alungat de la putere, iar oficialii de la Minsk cred că noile tensiuni din Kirghizistan ar putea pune în pericol siguranța personalului ambasadei din Bishkek. Cotidianul Washington Post relatează că în Pakistan a fost arestată o persoană în legătură cu tentativa de atac terorist din centrul New Yorkului. Mărturiile celui arestat pun grupările taliban din Pakistan în legătură cu tentativa de atac. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că o posibilă reconciliere între guvernul afgan al președintelui Karzai și gruparea taliban nu trebuie să afecteze drepturile pentru care au luptat și mai luptă încă femeile afgane. Iar cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, a avertizat că eșecul monedei unice va fi eșecul Uniunii Europene. Moneda unică a continuat să se devalorizeze în raport cu dolarul, ajungând la New York la 1,25 dolari, cea mai scăzută cotație din ultimele 14 luni. Devalorizarea monedei europene continuă în pofida fondului de stabilitate de peste 750 de miliarde de euro creat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, fond menit să împiedice extinderea crizei elene la alte țări cu mari datorii externe, precum Portugalia, Spania sau Italia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Deci astăzi învățăm să spunem nemțește. Bine ați venit, domnul Ștefan Fiule. Știri pe scurtă mai ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar întregul tablou al zilei îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, la adresa pe care știți foarte bine, www.europalibera.org. Deci Europa unită între mici realități este tema discuției din această dimineață, iar invitatul nostru este, după cum vă spuneam, deputatul, politologul, profesorul universitar și diplomatul Rec Serebrian. Domnule Serebrian, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Serebrian, am să vă adresez din start o întrebare cârcotașă. Pe timpul guvernării comuniste, când erați în opoziție, aveați o mulțime de obiecții în ceea ce privește euroconformitatea politicilor interne, în primul rând. Aceste pretenții parcă nu știu cum s-au volatilizat odată cu schimbarea puterii. Asta înseamnă că s-au rezolvat aceste probleme?
Poate că unele dintre ele s-au și rezolvat. Dar întotdeauna, nu e numai la noi, asta ești mai critic atunci, ai un ochi mai critic atunci când privești din perspectiva opoziției și atunci când te confrunți cu realitatea, mă rog, ești forțat uneori să treci anumite lucruri cu vederea.
Dar care probleme au rămas în picioare?
Sunt mai multe probleme care rămân în picioare. Problema corupției, spre exemplu, nu cred că în momentul de față s-a soluționat și nici nu se va soluționa foarte, foarte repede. Și cred că este sau rămâne cel puțin tot atât de acut pe cât a fost în perioada comunistă. Deși în multe zone problema s-a rezolvat, în altele guvernarea încearcă să facă ceva, să este și rezistența, este și o forță de rezistență extraordinară a structurilor. Spre exemplu, în structurile de forță sau în justiție, în pofida eforturilor guvernării de a schimba ceva, pe undeva și spiritul corporatist este cel care împiedică schimbarea. Pe urmă să nu uităm că au trecut doar câteva luni și nu s-a reușit nicăieri, nici în vestul Europei, nici în estul Europei, ca în decurs de câteva luni să se producă o schimbare vizibilă. Iar cel mai greu schimbările se produc în zona moravurilor. Și aici cred că avem de lucru nu ani, ci decenii.
Și atunci de ce să ne autoamăgim, să spunem că avem șanse?
Nu, șanse firește avem. Acum firește cu evoluțiile care sunt în Europa, cumva perspectivele de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană par să fie și mai îndepărtate. Dar nu putem spune că suntem lipsiți de aceste șanse.
Am înțeles. Domnul Serebrean, eu mai am o impresie probabil greșită pe care aș vrea să o spulberați. Unora li se pare că autoritățile înseși încurajează o percepție simplistă a eurointegrării. Atunci când pedalează pe libertatea circulației ca motiv principal a acestui proces, nu știai oare puterea craca de sub picioare?
Domnul Buhnar, nu știu dacă fac acest lucru intenționat, ar fi prea sofisticat sau am crede lucruri mai puțin conforme cu realitatea despre guvernare, dacă ne-am gândit la asta, fie guvernarea actuală, fie guvernarea precedentă. Cred că aceste mesaje, cum spuneți dumneavoastră, simpliste, sunt solicitate de către public și guvernarea răspunde la aceste întrebări.
Adică facem populism.
Nu, dacă întrebăm un cetățean simplu ce așteaptă de la Europa, pentru că uneori întrebăm oamenii prin sondaje, prin discuții și dumneavoastră faceți același lucru, ce așteaptă de la Europa, cred că așteaptă mai puțin reforma justiției, unii dintre ei, sau reforma administrației publice locale, Și așteaptă lucruri mult mai concrete și care să-i vizeze în mod direct pe ei, cum ar fi libertatea circulației. Este lucru cel mai simplu și cel mai simplu de promis, nu știu dacă cel mai simplu de atins, dar cel mai pe înțelesul multora dintre cetățenii noștri.
Domnule Serebran, ieri chiar i-am întrebat pe câțiva trecători ce înseamnă pentru ei Europa și vă invit să le ascultăm opiniile.
Cultură mai înaltă, adică că au un trai mai bun.
Niște oameni civilizați știu și vor din viață și totul a făcut cu munca lor. Am vrea și noi să ajungem ca deși.
Noi suntem toți oamenii totuna. De a fi totuna, aș fi numai bine, cred că. Așa că trebuie să ne ținem unul cu altul.
Будем надеяться, что и Молдова когда-то рано или поздно вступит в Европейский Союз.
Visăm, poate ar fi mai bine, dar noi vedem țările astea dezvoltate, cum Germania, Franța, Italia, Spania. Vrem și noi să fim în rând cu aceste țări.
Mai multe țări împreună aici. Călătoresc în țări diferite care și undeva.
Eu consider că e libertate Europa, nu?
Bunăstare. Ei au un trai mai bun ca noi. Au drepturile, sunt apărate mai bine ca la noi.
Salariu bun, atenție din partea statului, adică, mă rog, problemele care le avem noi moldovenii.
Păi, dar cine nu vrea salarii mai mari? Toată lumea vrea cât mai mult să prânească, dar dacă se prânește nou, ce să facem?
Vrem o stabilitate în țară, ca copiii noștri viitorul să aibă ceva stabil și să nu plece de la noi din țară. Iată, asta noi vedem Europa. Și vreau ca copiii noștri toți să vie acasă și să avem și noi Europa, mic pe loc.
Domnule Serebran, iată că am auzit părerile cetățenilor. Cum am face să împăcăm capra cu varza?
Întâi de vreau să vă spun că, bun, de fiecare dată când ascult aceste impresii, mă gândesc că Europa rămâne pentru mulți dintre concetățenii noștri sau cei din spațiul ex-sovietic încă un mit. Ori foarte multe dintre cele pe care le-au menționat, lucrurile pe care le-au menționat ele, nu sunt neapărat și reale sau conforme cu realitățile din Uniunea Europeană. Dar, mă rog, miturile sunt cele până la urmă care au împins societatea înainte și fără a crede în ele, cred că este imposibil să credem în ziua de mâine în general.
Bine, și oamenii încurcă castroanele, dar contează politicienii să nu le încurce, nu?
Politicienii sunt și ei oameni. Nu i-aș scoate din această specie biologică. Până la urmă trăiesc și ei cu aceleași motivații, spun așa, ca și restul societății și sunt implicit producție. Politicul este un produs al așteptărilor societății.
Domnule Serebran, nu știm dacă veți fi de acord, dar mai mulți demnitari practică un fel de eurotriumfalism care nu face bine nimănui. Ce remediu ați recomanda?
Acest eurotriumfalism a fost sesizat în multe țări. Nu vreau să spun că este acest eurotriumfalism în Republica Moldova sau nu, dar mi-amintesc de România. Și România, în perioada pre-aderării chiar, era foarte mult axată pe această idee a prezenta opiniei publice un mesaj, poate chiar hiperbolizat, o chestiune mai puțin realistă, un peisaj mai puțin realist despre relațiile României cu Uniunea Europeană. În lipsa unor informații pozitive, cum alimentăm încrederea oamenilor în viitor? Ori guvernarea mai are o sarcină de psihoterapeut pe alocuri să încurajeze societatea să privească cu mai multă încredere înainte, în special în perioade de mai dificile.
Deci exemple pozitive. Apropo de exemple pozitive, Uniunea Europeană tocmai furnizează exemple negative uneori. Grecia, de exemplu. Ce facem în cazul ăsta? Ascundem sub preș?
Nu că ascundem sub preș. Nu știu cum oamenii încă n-au făcut conexiunea dificultățile Greciei și dificultățile Uniunii Europene sau foarte mulți dintre ei, deși sunt alarmante aceste știri și mai ales temerea că deprecierea euro, situația economică dificilă pe ansamblu din lume ar putea să afecteze tocmai țările în care este o comunitate enormă de moldoveni, Italia, Spania și Portugalia. O criză în aceste țări, prin ricoșor, afecta Republica Moldova foarte mult. Nici nu ne dăm seama cât de mult, pentru că primii care vor avea de suferit în aceste țări vor fi gastarbeiterii. Așa se întâmplă peste tot. Și mă gândesc cu groază la un șoc succesiv economic în aceste țări și la întoarcerea forțată a acestor moldoveni acasă. Ori evident că în condițiile de azi, în pofida stabilității macroeconomice de care ne laudă Fondul Monetar Internațional, nu cred că Republica Moldova are capacitatea de a face ceva cu acești oameni. Chiar dacă...
Da, domnule Serebrean, nu continuați cu asemenea pesimism. Mulțumim, suntem totuși la emisiune matinală. Din păcate vin știrile peste noi, așa că vă spunem mulțumim. Și discuția am avut-o, vă amintim, doamnelor și domnilor ascultători, cu deputatul, politologul și diplomatul Orex Serebrean. Este ora 7 și trecut de 15 minute în partea a doua ediției rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și un interviu cu guvernatorul Băncii Centrale Cehe, realizat de la Praga de Ecaterina Locoman. Mai întâi să știrile, din nou legătură cu Praga, unde este Ileana Giurchescu.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a avertizat că eșecul monedei unice va fi eșecul Uniunii Europene. Moneda unică continuă să se devalorizeze în raport cu dolarul, ajungând la 1,25 $ pe bursa newyorkeză. Este cea mai scăzută cotație din ultimele 14 luni. Între timp, Portugalia a anunțat o reducere drastică a salariilor și cheltuielor bugetare și o creștere a taxelor în tentativa de a reduce deficitul bugetar. Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, cehul Ștefan Füle, se va afla astăzi și mâine la Chișinău. Într-o declarație postată pe pagina sa de internet, Comisarul European spune, printre altele, că Moldova trebuie să culeagă roadele unei relații mult mai strânse cu Uniunea Europeană prin semnarea unui acord de asociere. Statele Unite și-au exprimat din nou îngrijorarea în legătură cu soarta jurnalistului independent Ernest Vardanian, aflat în închisoare la Tiraspol. La Viena, șeful misiunii americane la sediul OSCE, Ian Kelly, a cerut respectarea drepturilor lui Vardanian, adăugând temerea că acest caz ar putea semnala o înrăutățire mai generală a situației societății civile din Transnistria. Suporterii fostului președinte kirghiz, Kurmanbek Bakiev, au luat cu asalt și au pătrut în sediile puterii locale din trei orașe din sudul țării, Osh, Jalalabad și Batken. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet. Pe poarta noastră scrie www.europalibera.org. Este 7:17. Diana și-a pus în față teancul de ziare. Ca să facă un scurt inventar, Diana.
Dmitri Ciubașenko scrie în ziarul de limbă rusă Panorama că autoritățile continuă să se joace cu agenții economici de-a pisica cu șoarecele. Oamenii de afaceri spun că, deși la guvernare au venit forțele democratice, controlele la comandă nu au încetat. Editorialistul Robert Zabatinski de la Comersant Plus scrie că Moldova astăzi este în starea jenantă de semi-independență, starea pe care o are în vedere expresia uzuală o leacă gravidă. Și asta se întâmplă pentru că vârfurile de la putere mereu caută să obțină ceva în schimbul independenței, scrie Comersant. În timpul Constantin Tănase scrie că Dorin Chirtoacă așa și nu a reușit să înfrângă sistemul. Iată de ce primăriile oficiale a Chișinăului au rămas în gestiune doar câinii vagabonzi, gunoaiele din fața blocurilor și mirosul urât de la stația de epurare. La același subiect, Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că Dorin Chirtoacă, deși a asigurat intrarea PL-ului în Parlament, fiind primul pe listă, nu el, ci Mihai Ghimpo a profitat de rezultatele alegerilor și s-a situat pe primele poziții în procesul de repartizare a funcțiilor. Politologul Zurab Todu a scrie în Nezavisimaia Moldova că actuala putere impune întregii populații complexul celui învins. În forma ascunsă se pledează, de fapt, pentru lichidarea Republicii Moldova, e de părere politologul. Editorialistul Viorel Mihail scrie în Săptămâna că comuniștii moldoveni sunt antidemocrați pentru că sfidează voința poporului de a alege șeful statului.
Mulțumesc, Diana, ce ți mai și editoreliști ăștia?
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ne modernizăm în ceasul al 12-lea. Bomba zilei e că regia Autosalubritate a declarat că va cumpăra 1500 de tomberoane de tip european. 1000 sunt de metal și 500 de masă plastică. Prețul unuia de metal e de 270 de euro, iar al unuia de masă plastică de 170 de euro. Eurotomberoanele vor lua locul recipientelor sovietice fără capace. Tudor Maniv, directorul regiei Autosalubritate, a precizat că termenul de exploatare a eurotomberoanelor e de 10 ani, pe când al recipientelor vechi de numai un an și jumătate. Asta nu e rău, unde mai pui că în curțele blocurilor chișinăuiene există niște tomberoane ruginite, jegoase și fisurate, care au bătut toate recordurile în acest sens. Mai e nevoie de alte eurotomberoane, a spus Tudor Maniv, dar important e că se face ceva în această direcție. Așadar, sosesc eurotomberoanele și dispar problemele. Nu întru totul. De eurotomberoane e nevoie fără doar și poate. Dar și mai important e să schimbăm mentalitatea oamenilor. În anii precedenți, nu de puține ori, din curțile blocurilor dispăreau pur și simplu peste noapte unele tomberoane. E greu de spus cine le ciordea, dar cert e că asemenea furturi au avut loc. Și dacă erau șterpelite recipientele vechi, de ce să nu admitem că și eurotomberoanele nouțe vor fi jinduite de răulenii tranziției? O altă problemă insolubilă de-a lungul ultimilor ani a fost aceea că orășenii nu vor să separe gunoaiele. Totul i-a aruncat de valma, resturi de mâncare, plasticuri, haine ferfinițite, chiștoace, sticle, ambalaje. Înțeleg că eurotomberoanele vor face față mai bine amestecului halucinant de gunoaie. Dar dacă vor ceda și ele, pentru că acolo unde au fost făcute, lumea nu mai vede de mult asemenea mormane compuse din tot ce vrei. Și oricum gunoaiele vor trebui separate dacă vrem cu tot din adinsul să fim primiți în Europa. Până atunci, să ne bucurăm de această mică performanță. Avem, iată, niște tomberoane noi și asta nu e puțin. Iar peste o vreme, cine știe, ne vom întreba poate ce se întâmplă cu amestecul halucinant pe care îl aruncăm în recipientele din fața caselor.
Despre ceea ce nu se vede dincolo de linia de demarcație a aeroportului internațional Bruxelles-Zaventem, aflați din jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu.
Linia de demarcație de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem e înșelătoare. Ce se vede e simplu. Pasagerii trec de controlul pașaportului și ies sau intră din și în teritoriul belgian. Ce nu se vede e mai complicat și chiar în lipsa controlelor, mult mai bine păzit. Aeroportul Bruxelles ține de comuna Zaventem, o prelungire suburbană la 14 km de centrul orașului. Zaventem e însă 100% flamand. Iar de la Zaventem în sus, în jumătatea de nord a Belgiei, teritoriul e aproape 100% un platou compact de limbă flamand. De o parte și de alta linie invizibile care trece prin Zaventem și prin aeroport, trăiesc două populații care se consideră mai mult sau mai puțin belgiene, dar nu își vorbesc, pentru că nu au cum. Flamanzii se simt sau chiar s-au baricadat în comunele prospere ale flamanzilor, se intră greu. De vorbit se vorbesc flamanda sau olandeza, cum preferă localnicii să spună, germana și engleza. Nu franceza, cum precizează ferm tot băștinaș. Belgienii de limbă franceză sunt practic străini în aceste zone pe care nu le-au văzut niciodată și nici nu le vor vedea vreodată. Flamanzii se aventurează în Bruxelles, orașul francofon, în care sunt atrași de locuri de muncă numeroase. Dar toți duc o viață de navetiști insulari. Caută, adică slujbe de contact internațional în bănci, la aeroportul și turism, unde se pot descurca ușor cu engleza. Apoi se întorc seara în casele lor solide, din comunele bogate ale zonei flamande, și trag ușa după ei. Francofonii fac practic același lucru, dar senzația de izolare e complet absentă, pentru că Bruxelles e un oraș viu în care nimeni nu poate trage ușa după el. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Colega noastră, jurnalista și economista Ecaterina Locomană, a căutat să afle de la guvernatorul Băncii Centrale Cehe, Zdeněk Toma, dacă pronunț eu corect, vroia să afle dacă Uniunea Europeană deci va trata cu mai multă prudență după criza financiară zona estică care vrea să îi se alăture.
Guvernatorul Băncii Naționale a Cehiei, Zdeněk Toma, a anunțat că se retrage din 30 iunie după ce a deținut funcția de guvernator timp de 10 ani. În unul din ultimele interviuri pe care le-a mai dat în calitate de guvernator, l-am întrebat cum a fost Cehia afectată de criza economică globală.
Cehia este o țară cu economie deschisă. Cred că ar trebui să facem distinție între două aspecte. Unul care ține de turbulențele financiare și al doilea de impactul asupra sectorului economiei reale. Turbulențele financiare care s-au extins dinspre economiile avansate în toamna anului 2008 au avut un impact limitat asupra sectorului financiar ceh. Noi ne-am confruntat cu propria noastră criză în anii 90. A trebuit să disciplinăm sectorul bancar și am învățat câteva lecții din acea perioadă. Economia cehă a înregistrat o creștere considerabilă în ultimii ani, astfel încât băncile noastre au fost profitabile, au construit rezerve adecvate de capital și nu au avut o expunere către produse financiare toxice. În ceea ce privește impactul asupra economiei cehe, a existat și un efect indirect asociat cu scăderea cererii externe. Rata exportului în Cehia este foarte ridicată și aproximativ 80% din exporturile noastre sunt direcționate către Uniunea Europeană. Recesiunea economică s-a manifestat prin scăderea cererii pentru exporturile noastre. Astăzi credem că am ajuns la sfârșitul recesiunii. În acest an ne așteptăm la o creștere moderată a economiei Cehiei, iar în 2011 la o creștere mai robustă.
De ce în timpul crizei economice Republica Cehă s-a descurcat mai bine decât alte țări din Europa?
Cred că aceasta se poate explica prin stabilitatea financiară a economiei în general. De asemenea, nu a trebuit să schimbăm regimul politicii noastre monetare. Menținem un regim flexibil al ratei de schimb. Flexibilitatea ratei de schimb a contribuit esențial la echilibrarea proceselor economice în timpul crizei, întrucât am cunoscut o depreciere accentuată a coroanei cehe, iar flexibilitatea ratei de schimb a fost un amortizor important pentru exportatorii cehi. De asemenea, spre deosebire de alte bănci centrale din țările înalt dezvoltate, noi nu am pompat lichidități sistemului financiar, am menținut politica de țintire a inflației și am micșorat rata dobânzii.
Cum s-au descurcat țările Europei Centrale în timpul crizei?
Problemele din Ungaria nu au fost legate de criză. Ungaria a fost în pericol chiar și înainte de criză. Țara se confrunta cu un deficit bugetar semnificativ, iar criza a înrăutățit situația și mai mult. De aceea, Fondul Monetar Internațional a trebuit să intervină. Aceeași situație a avut loc și în Letonia. Nu a fost vorba despre criză, ci despre supraîncălzirea economiei și irresponsabilitatea fiscală. Polonia s-a descurcat relativ bine. În ceea ce privește creșterea economică, Polonia a înregistrat progrese și mai mari decât Republica Cehă, deoarece este probabil singura țară care a fost în creștere economică chiar și în timpul crizei.
Credeți că redresarea economică după criza financiară va face Uniunea Europeană mai reticentă privind extinderea spre est? În acest context, care sunt șansele Moldovei sau ale Ucrainei?
From my point of view...
Din punctul meu de vedere, nu a avut loc nicio schimbare pe termen lung. Uniunea Europeană este deschisă către țările europene, dar există unele condiții. Deci, calitatea de membru în Uniunea Europeană este condiționată și atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, nu ar trebui să existe vreun motiv care ar împiedica extinderea.
A fost guvernatorul Băncii Naționale a Cehiei, Zdeněk Toma.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de sfârșitul ediției matinale a emisiunii Moldova la ora 7. Este 7 și aproape 29. Ce trebuie să rețineți pe ziua de astăzi este că îl așteptăm pe comisarul european pentru extindere și vecinătate Ștefan Fiule, care va veni astăzi la Chișinău, și într-o declarație postată pe pagina sa de internet, comisarul spune, printre altele, că Moldova trebuie să culeagă roadele unei relații mult mai strânse cu UE prin semnarea unui acord de asociere, iar problema vizelor rămâne în vigoare.
Emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, iar mâine, la sfârșit de săptămână, vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu.
Iar duminică eu, care sunt Vasile Botnaru, vă dau întâlnire în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Acum însă, împreună cu colega mea Diana Răileanu, vă mulțumim pentru atenție și vă zicem pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.